Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Svoju priču danas ispričat će nam Nataša Lujić, profesor francuskog jezika, stručnjak za digitalni marketing i pisac proze i poezije. Povod za današnji razgovor je njena pjesma Pucanj za slobodu. Na Balkanu ima jedan grad, u tom gradu ima jedna ulica. U toj ulici ima jedna kafana, u toj kafani ima jedan sto. Pored tog stola je jedan prozor. Taj prozor gleda na ulicu. Na toj ulici je jedan student. Tužan, ali hrabar, drži pištolj. Na ulici je jedan nadvojvoda, zadovoljan i ponosan. Ali ne zadugo. Pištolj opali i sruši nadvojvodu. Žandari srušiše studenta, student sruši stari svijet. Nataša, dobar dan, dobrodošli na Talas Radio Brčko.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali.
Evo, ova pjesma Pucanj za slobodu govori o Gavrilu Principu. Kako je nastala ova pjesma? Evo, za početak da nam opišete to, pa ćemo dalje nastaviti razgovor.
Veoma zanimljiva priča kako je nastala. U stvari, nastala je prije svega na francuskom jeziku, a ja sam je onda kasnije prevela sama na srpski. Bio je to jedan čas na mojim master studijima u Francuskoj, kada smo trebali da napišemo neku pjesmu ili priču koja ima jednostavno početak i kraj, koji mogu da se od nečeg više opštog dolaze do nečega konkretnog. Ja sam htjela nekako svojim kolegama, Francuzima i mojim profesorima na kreativnom pisanju da zapravo približim nekako našu istoriju, nešto što njima nije toliko poznato, i tako je nastala ova pjesma i kasnije sam je napisala, prevela to jest na srpski jezik. Mnogo mi ljepše zvuči na srpskom, moram biti iskrena, jer ipak je to i naš jezik, tako da eto tako je nastala. Zanimljiva neka priča, nije bila inicijalno napisana na srpskom, ali prevedena je.
Kako bi zvučala na francuskom, makar par stihova?
Dans les Balkans, il y a une ville. Dans cette ville, il y a une rue. Dans cette rue, il y a une...
Il y a un bistrot, enfin, un cafana, plutôt bistrot.
Dans ce bistrot, il y a une table. À côté de cette table, il y a une fenêtre. I tako dalje. Možda je ovaj zadnji dio da pokušam.
Ne bi bilo loše. Napisali ste, osim ove pjesme, kažete da ste pisac proze i poezije. Odakle ljubav prema proze i poeziji?
Pa dolazi prije svega još iz djetinjstva, jer moja majka mi dosta čitala kad sam bila mala i bajke, priče, najviše iz Vukove zbirke narodnih priča, pripovjetki. I tu se nekako i rodila ta ljubav. Kasnije u školi također uvijek sam voljela više tu neku strane jezike, naš jezik i tako dalje. I onda u jednom trenutku počela sam da pišem, ali nisam htjela to da objavljujem, jer sam smatrala da nije to toliko dobro da neko to treba da čita. I onda u jednom trenutku sam rekla, pa treba da objaviš, i dosta prijatelja me podržavalo u tome i porodica, i ono, pokušaj da nešto objaviš, to ipak treba neko da pročita, nije napisano samo za tebe. I tako sam se prijavila na jedan konkurs književno-umjetničkog kluba u Bečeju, a to je bilo 2019. godine, konkurs se zvao Porodične zlatne niti. I ja sam tad imala jednu pjesmu u prozi koja je bila inspirisana mojim djedom i njegovom tad već smrću, koja je bila u tom nekom skorijem periodu. Zove se Slava i ja sam odlučila da to pošaljem. Bila je ta porodična tema, tema tradicije, i ta pjesma u prozi je prošla na konkursu, izdate u tom zborniku književno-umjetničkog kluba u Bečeju, i to mi je nekako dalo postrijeh kao nešto prvo što sam objavila i već je dobilo neku nagradu, i onda mi je to bilo još više nekako
kao
drago.
Kao neki vjetar u leđa koji će pokrenuti maštu i emociju. Odakle crpiš inspiraciju? Kako dolazi do inspiracije?
Znate kako, dosta ima tih nekih aspekata, ali nešto što bih ja izdvojila kao najvažniju moju inspiraciju, u stvari Bog, religija, porodica, priroda, te neke univerzalne teme koje osjećam da su mi bliske. I običan život. Ja nekad ovako šetam po parku. Evo sad trenutno živim u Beogradu, tamo ima baš da se vidi finih zgrada i parkova, nekih spomenika, groblja koji su nama interesantna, i nekako tu dobijem neku inspiraciju tih svih ljudi koji su da prošli, koji su tu živjeli, te prirode, tih građevina, nekako od svega što me okružuje, ali kažem prije svega od Boga.
Je li opjevam Beograd?
Još, jeste, budući da je moja kancelarija gdje sad radim, u stvari bivša kancelarija, bila iznad Karađorđevog parka, i tamo ima jedno groblje vojnika koji su poginuli u ustanku, i na francuskom sam im čak napisala jednu pjesmu, jer su mi te njihovi grobovi tako usred nekog parka koji privlače pažnju i slučajnih prolaznika i ljudi koji tu već znaju, nekako su me inspirisali da to, eto za sad je ta, ali bit će ih još.
A rodni Šamac?
Jeste, ali više selo, to jest ja sam iz sela Pisari, tako da mi to više taj,
čemu
sva priroda.
Ta
da. Pa što
sam rekla, prvo prije svega o mom pokojnom djedu, čak sam jednu pripovjetku napisala koja se zove Sahrana, u kojoj sam ja pokušala da nekako posle već nekog niza godina prenesem te emocije na papir. I također, inspirisalo me jedno jutro kad sam se baš rano probudila i nisam baš mogla da spavam i onda sam gledala, bilo je ljeto, gledala sam zoru u stvari kako se priroda budi i kako životinje polako počinju da kako je na selu ovaj, i pjetlovi pjevaju i tako dalje. I napisala sam jednu, ma također malo više poetičnu ovaj, prozu koja se zove Jutarnja elegija. Zaboravila sam, pošto imam jednu jesenja elegija na francuskom, ova je bila Jutarnja idila, tako.
Ta Jutarnja idila može da inspiriše čovjeka, može da ga na neki način ubaci u drugu brzinu, da tako kažem, da se izrazi nekim drugim rječnikom, ali što je ono što je presudno kad nastaje jedna pjesma? Osim emocije, da li je to trenutak, da li je to moment kada to izađe samo iz tebe, što kažu pjesnici, ili to se radi, dorađuje, piše?
Prije svega kod mene je to kad, što kažete, izađe baš na papir, kad riječi nekako emocije izađu i onda kasnije ako je potrebno dorađuje se. Recimo moje pjesme se rijetko kada rimuju, volim rimu, ali ne mislim da treba da se rimuje da bude lijepo, da izazove emociju, ali da, posle ima neke dorade, zavisi koliko je potrebno, da se neke slože rečenice. Ja obično prvo se pišem rukom i onda kasnije nekada prekucavam na računar. I također što je meni važno je emocija koju će taj moj rad izazvati kod nekog drugog. Pa da li je to neka tuga, neka sreća, bilo koja emocija, mislim da je to veoma važno da ono što i mi prenesemo na papir inspiriše i izazove neku emociju kod drugog.
Je li u planu neko objavljivanje zbirke poezije ili proze, imali radova koje bi trebali da ugledaju svjetlost dana?
Sad trenutno nekako skupljam te sve svoje radove jer su mi nekako haotični u svesci, razne teme, razni formati, ali u planu imam da jednog dana da fino to sve skupim u nekoj skorijoj budućnosti, nadam se, i da uradim. I također sad pripremam jednu knjigu koja je više namijenjena mlađoj publici, ali neću baš otkrivati mnogo detalja i sarađujem sa jednom ilustratorkom da to bude onako ilustrovana knjiga, ali o tome možda je to neki drugi put.
Na srpskom ili francuskom jeziku?
Na srpskom.
Ovaj put na srpskom. Da. Ko je najveći kritičar vaše poezije, proze?
Kritičar? Mislim da ću morati reći moja majka. Jer uvijek prvo pitam nju onako da pročita da kako se to njoj dopada, ako je na srpskom naravno. Tako da mi ona nekako glavni ovaj, kritičar. I osoba koja će uvijek me podržati, koja će reći ako je to dobro, ako nije dobro, koja je prije svega iskrena, ali koja me mnogo podržava i koja se trudi da mi pomogne da se nekako izrazim u tom smislu.
Dobro, moramo da pomenemo i majku, to je naša koleginica, jedan vrhunski novinar koji se igra sa riječima svaki dan i to je posao. U svakom slučaju je dobar kritičar, da. Možda malo subjektivan, ali u svakom slučaju može da pomogne, bude od koristi. Rekla smo na početku da se baviš digitalnim marketingom. Šta je to digitalni marketing?
Digitalni marketing je nešto novo što se pojavljuje sad kod nas, novi način u stvari uopšte i reklamiranja proizvoda, nešto što je sada aktuelno zato što su ljudi više nekako na tim svojim telefonima, na računarima i jednostavno ne gledaju baš plakate i ono što se nalazi oko njih, više su koncentrisani na te pametne telefone i mobilne uređaje, ali to je jednostavno nešto što je prije svega meni jako zanimljivo jer se i tu mogu igrati sa riječima, praviti slogane za razno razne proizvode, usluge, kako god.
Malo to i nervira kad uzmete u pametni telefon i počnete čitati nešto i odjednom nešto iskoči.
Da.
Da li je to dobro ili ne? Posebno za nas obične korisnike koji se baš i ne razumijemo puno u digitalnu tehnologiju. Da li je to korisno ili ne? Koliki je efekat digitalnog marketinga na onoga ko to plaća?
Ja mislim da je to prije svega individualno. Ja recimo bavim se digitalnim marketingom, to je nešto što me zanima, ali ja sam, moram vam reći, skoro pa potpuno imuna na reklame. Ja što god vidim, meni je to ok, super, vidjela sam, samo ću da maknem, neće me nešto to ubijediti da kupim. To mi je malo apsurd u mom poslu, jer stvarno volim ovaj, da radim reklame za svoje klijente, ali sve to zavisi. Ja radim sa reklamama koje idu na Google, znači morate nešto da tražite da biste našli taj oglas. Neće vas bombardovati sa reklamama, ali izgleda je to u našem svijetu danas potrebno, čak i da vam, što kažete, iskaču ove reklame i razni oglasi, zato što jednostavno svi smo na tim telefonima, svi smo stalno u nekom pokretu, stalno nešto tražimo, stalno nam nešto treba i jednostavno te reklame su se prilagodile u stvari tom nekom modernom načinu života, koji ja baš toliko i ne volim, moram priznati, ja ono pišem olovkom, ali to je jednostavno danas naš svijet i on se tako mijenja.
Kažu stručnjaci, a moram da vas pitam, da li ste ćete i vi saglasni sa tim da je 50% novca uložen u reklamu bačen. Ja samo ne znamo koja je to polovina, prva ili druga. Stiče li se utisak da je to tako?
Bačeno u smislu uložili ste nešto, a niste dobili. Pa kažem sad, dosta ima ljudi koji će ignorisati tu neku našu reklamu, ali zato nove tehnologije idu na to da tačno možemo da procenimo kome će se ta reklama servirati. Tako da neće u suštini onda to biti bačen novac, ali uvijek moramo da uložimo nešto da bismo dobili, i to je nekak, u nekom smislu čak i lutrija da li će...
U nekoj bliskoj budućnosti radio, TV reklame, billboardi, flyeri, posteri odlaze u istoriju. Ostaje samo digitalni marketing koji će uzeti cijelo tržište. Da ili ne?
Mislim da neće nikad uzeti cijelo tržište, jer uvijek ćete imati ljude koji su više nekako okrenuti tom, neću reći tradicionalnom, ali tom nekom ranijem stilu reklamiranja. Tako da mislim da neće nikad otići 100% u zaborav, neće nikad nestati, ali mislim da će se sve više i kod nas. Ja recimo radim sa firmu koja je francuska i mi radimo reklame za francuske klijente. U Francuskoj je to malo više, čak digitalni marketing je u većem nekom zamahu nego kod nas, ali mislim da neće nikada nestati. To je stari način izražavanja, pa čak sad imamo i radio koji je više na internetu. Meni je recimo i dan danas čudno da ljudi podijele fotografiju iz radija, pa sad će okačiti na Facebook i te stranice. Meni je to čudno, jer meni je radio bio uvijek nekako neka misterija gdje ljudi imaju glas i svojim glasom pokušavaju sve da urade, a nema fotografija. Tako da kažem, i u tom smislu se mijenja i ovo će, ali neće nikad potpunosti da nestane. Što kažete, billboardi, flyer i to sve.
A možete li porediti recimo francusko tržište i tržište ovdje kod nas na Balkanu? Da li su Francuzi zahtjevniji, da li su im pristupačni taj digitalni marketing, to ste rekli malo prije. A kod nas koja je to klijentela koja to najviše traži, na koji način se mogu iskustva iz Francuske prenijeti na naše područje ovdje, kada je u pitanju digitalni marketing specifično?
Pa Francuzima je to sve prijemčivije, jer su oni nekako više u tome, više su u tom digitalnom svijetu i prijemčivije su čak i cijene. To je također nešto što čim sam se ja susrela kad sam živjela u Francuskoj. Dosta mi je bilo čudno da ljudi jednostavno i po nekim nižim cijenama pokušavaju da svim ljudima nekako da priušte neke malo luksuznije stvari. Recimo kod njih za Božić svi će supermarketi da snize cijene nekih luksuznih proizvoda da bi svi to mogli sebi da priušte. Što kod nas nije to baš toliko drugačije, već se vidi drugačiji odnos na tržištu, ali da uporedim, iskreno kod nas nisam radila sa firmama koje se bave digitalnim marketingom. Kod nas je to još nekako sve u povoju, mislim, nije
toliko. Da li firme uopšte razumiju značaj digitalnog marketinga, odnosno
mislim,
menadžeri?
Da, možda čak i da razumiju, barem kod nas. Sve se ide na ovi kao social ads, reklame sa Facebooka, Instagrama, a nije samo to digitalni marketing. Digitalni marketing je i vi kad tražite nešto da kupite, pa će vam izaći neki oglasi i tako dalje. Znači imate neku želju, potrebu da nešto nađete sa nekom jasnom namjerom, a ne samo da vas bombarduju koji kakvim reklamama koji nisu...
To znači ako ja nešto pretražujem na Google, nebitno šta, nakon određenog vremena i meni će se pojavljivati reklame koje su vezane za to što sam tražio.
Upravo.
Smeta li to ponekad? Ili je to cilj digitalnog marketinga?
Cilj je da vam osoba koja je napravila reklamu proda svoj proizvod. Ali neće možda uvijek to servirati dobroj osobi. I možda ta osoba neće to ni da kupi iz x razloga. Ali mene iskreno na YouTube-u najviše nerviraju. Ali to je naša svakodnevnica. Uzmete da slušate neku pjesmu, ali ide reklama za...
Je li tehnički zahtjevno napraviti takve reklame za Google, za
ja najviše radim ove za pretraživače. Najzahtjevnije je u malom broju karaktera napisati i vaš slogan, vašu poruku, ono što vas izdvaja od recimo konkurenata. To mi je nekako...
Ko smišlja te slogane? Vi ili?
Ja, nekad u suradnji sa klijentom, ako on ima neki baš poseban zahtjev, i uvijek provjerim sa njim da li je to sve u redu, ali da, ja smišljam.
U suštini jako kreativan posao.
Da, zato mi se taj dio najviše i sviđa, to traženje te ključnih riječi, te to pisanje, u stvari reklama koje moraju da privuku našeg potencijalnog klijenta koji će to nešto da kupi, i da budu i zavodljive i fine, ne moraju da se rimuju kao recimo slogan na radiju, malo je drugačije kad čujete, to ipak treba onako da vam ostane u uhu, a ovo pročitate i ono kao svidi mi se kako je napisano i emocija i se i tu koristi.
A grafička obrada, ulazi li u to u paket?
Ja
to ne radim, to obično klijenti dostave svoje fotografije, svoje slike, šta god oni imaju, video, i ja to samo uvrstim u tu reklamu.
U žargonu upakujete, što bi rekao.
Upakujem, da, upravo. Složim ih zajedno.
Da, a na početku sam također rekao da ste i profesor francuskog jezika i radite za francusko tržište, posebno te reklame za francusko tržište, što iziskuje jedno dodatno poznavanje stranog jezika. Kako je došlo do francuskog uopšte da studirate i zašto niste profesor u nekoj školi?
Ja ću reći da je to bilo nekako isto slučajno. Kod mene nekako sve ispalo da je slučajno, na kraju ipak sa nekim promislom. Htjela sam da upišem jednostavno neki strani jezik koji dotad nisam učila i dvoumila sam se nekako između francuskog i ruskog. To me u tom trenutku privuklo, međutim nije mi se baš dopalo što na ruskoj katedri nisu baš odmah učili jezik, nego je bilo više neko drugo istraživanje i onda te kasnije učite. Barem je tad takav plan bio, tako sam ga ja shvatila kao budući student. I vidjela sam da francuski me privukao, nisam ga nikad učila, slušala sam možda neke pjesme, znala sam reći merci i to je bilo to, hvala i to je sve. I počela sam da se spremam za taj prijemni ispit, imala sam neki stari rječnik, ne znam ni odakle tu, i spremila sam kao tu neku gramatiku, dobro znanje iz srpskog jezika, išla sam u gimnaziju, književnost i sve bilo mi je dosta poznato. I zanimala sam se za to prije svega i uspjela sam da spremim taj ispit i da prođem, upišem fakultet, i tad sam i počela u stvari 2015. da učim francuski jezik. I tu se nekako kasnije pretvorilo u jednu pravu ljubav, pogotovo kad sam otišla prvi put u Francusku 2017. da volontiram na popravci zida oko jednog dvorca u regiji Loreni. I to me nekako, to iskustvo u francuskoj porodici sa francuskim tad učenicima, studenti, mislim da još nisu neki bili.
A koji je nivo znanja tada kada ste otišli?
Tada sam imala neki nivo znanja da sam znala, pa eventualno da se snađem malo u gradu, da tražim, da kupim kartu. Bilo je baš, eto, posle dvije godine možda neki A2 nivo, da sam znala onako da kažem nešto o sebi, da u neku diskusiju ne baš previše duboko uđem, ali jednostavno da znam da se snađem i da pričam o nekim ovako svakodnevnim temama. Što mi je dosta tamo pomoglo da se oslobodim, jer dotad sam imala strah da pričam.
Je li vas francuska porodica prihvatila?
Jeste.
Su vam pomagali?
Pa ja sam tu bila, oni su organizatori bili te radionice kao sa u tom dvorcu, i oni su mi baš onako fino prihvatili, jeli smo zajedno, bili su onako u nekom trenutku koliko me ta gospođa kad sam odlazila me onako baš zagrila, imala sam osjećaj kao da mi je baka nekako, baš je bila divna. I tada sam dosta se družila tu sa tim drugim volonterima koji su svi bili Francuzi, ja sam jedina bila koja nisam dobro znala francuski. U jednom trenutku čujem svi pričaju, oni vole da pričaju za stolom. Meni je to bilo fascinantno, ali ja jednostavno ne znam više ko gdje priča, ne znam da se snađem. Ali bili su odlični, rekli su mi kao je super, kao pričaš, kao polako, sve će to ići dobro.
Kad uporedite dolazak u Francusku i određen taj period vremena koji ste proveli tamo, koji je taj nivo znanja koji ste mogli da usvojite za, recimo, to kratko vrijeme? Da li je poboljšalo nešto vaš francuski ili ste naučili o kulturi, o tradiciji, o svim tim stvarima koje su neophodne?
Pa naučila sam prije svega o toj kulturi i tradiciji koja je meni dotad bila samo iz nekih udžbenika za učenje francuskog i iz predmeta francuska kultura, ali nekako vidjeti njih i kako jedu, kako se ponašaju, kako razgovaraju, to mi je nekako najdraže. I prisustvovala sam tad jednom krštenju, to je bila jedna porodica na selu, u stvari više, jer je to neko malo selo i onda nemate mnogo djece svake godine i onda su tako ih skupe više kad treba da se krste. Bilo je jedno veće krštenje gdje je prisustvovao sin od ljudi kod kojih sam ja bila, i to mi je bilo nekako baš lijepo iskustvo da vidim i taj njihov neki katolički obred krštenja koji ja dotad nisam vidjela, pa još na francuskom, pa misa na francuskom, tako da mi to ostao nekako u najvećem sjećanju. I da smo pričali o rakiji, pošto oni imaju sličnu kao onu našu bijelu šljivu, pa sam ja rekla, a imamo i mi kao to, oni prave, oni to zovu eau de vie, voda života, a ja sam im rekla da je to kod nas rakija i da je to u stvari u suštini to isto piće, eto kako.
Znači voli rakiju kao i mi.
U tom dijelu, da.
Čija je bolja? Sa ovih prostora ili francuska?
Tu nisam baš probala, ali vino, njihovo je bolje.
Ipak je vino bolje. Da, imam još dva pitanja za kraj, ali ću se vratiti ponovo na vašu pjesmu Pucanju slobodu. Na kraju kažete, žandar sruši se studenta, student sruši stari svijet. E sad ću da vas pitam, da li može stručnjak za marketing da sruši analogni marketing i postavi neko digitalno novo doba?
Zanimljivo pitanje. Mislim da može i da će se to možda čak i desiti, ali u jednom baš dalekom periodu, dalekoj budućnosti, ali mislim da i taj dobro u ovom smislu stari svijet je bilo nešto što je bilo loše, jel? Austro-Ugarska monarhija i to svo potlačavanje, ali mislim da će stari svijet u analognom marketingu opstati barem još neki niz, dugi niz godina, zato što imamo ljude koji su jednostavno više prijemčivi tom načinu izražavanja. I tako da mislim da u nekoj daljoj budućnosti da, ali nismo mi do toga još došli.
Da. I za kraj, ja imam običaj i želja mi je da moji sagovornici u 30 sekundi kažu neki savjet. Odnosno, savjet svim studentima francuskog jezika, savjet budućim stručnjacima za marketing, digitalni i savjet pjesnicima.
Savjet neki ukupni. To što bi bio nekako sve neki generalni savjet, ali koji bi bio možda okrenut više pjesnicima i inače umjetnicima generalno, bi bio da slijede svoje snove i da ne odustaju nikad od toga. Ja recimo, eto, našla sam neki drugačiji posao, ali nikad nisam odustala od te svoje ljubavi prema književnosti. Nadam se da ću jednog dana postati onako baš pravi pisac. Ali da, da jednostavno slijede svoje snove, da ne odustaju od toga. Profesorima da pokušaju na što bolji način da inspirišu djecu. Radila sam ja i u školi u Francuskoj i znam da je to veoma teško, pogotovo sa njihovim učenicima, jer su često nemotivisani, nažalost, zbog svega što se dešava jel danas, ali jednostavno da pokušaju da im prenesu i tu svoju ljubav prema znanju prije svega. A stručnjacima za digitalni marketing poručila bih da istraju u tom jednostavno u našem poslu i da budu također što bolji, da ne bi mogli danas sutra da kažemo, a imamo ChatGPT, ne trebaju nam više ni ljudi koji sastavljaju reklame. ChatGPT nam naravno pomaže u nekim aspektima. Pomaže ako imam previše jedno slovo pa mi treba da reformulišem, ali jednostavno ne dolazim do te ideje. Ali da budu i dobri u svom poslu, jednostavno eto, da ne bismo mogli reći, a digitalna era pa će nas sad roboti da zamijene.
Valjda neće. Nataša, hvala mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa Natašom Lujić, profesorom francuskog jezika, stručnjakom za digitalni marketing i piscem proze i poezije. Ona je ispričala svoje priče. Hvala vam na pažnji. Ostanite dalje uz Radio Brčko.
Informativni program Moja priča. Kroz priču da ispričamo ko smo, jer se sve lako zaboravi. Uređuje i vodi Vladimir Matijević.